na JR6 ya outra ligo. Tu chapa com a porta.